izolo abengasiyo ndlela yokuthengisa umntwana kodwa abeyindlela yokuhlanganisa ubuhlobo ukuthi abantu bahlangane bazane ngemdeni yakwabo ikhothane kube khona okukhuthwayo ekuqaleni phela bekuthiwa yikungena amasango omnikazi uwahloniphe bese kuthiwa sungenile amasango omnikazi siwuvula kumlomo sebemngenise endlini leyo aba-onabe khona sebekuvulisa umlomo sebekhuluma abakuthi-ke kangaziwe usumkhipho kangaziwe bese kufike sebangeni lamalobolo njalo njalo.
Mfundisi Sibanda, ngihamba amalobolo uzokuthiwa kuhamba njani?
Amalobolo aqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi ngasikhuluma ngasikhangela lona iBhayibhile ngwalo siyabona ukuthi babelethelwa ikhangele indaba eka Isaac lwana owasebenza iminyaka engu-14 esebenzela ukothikazi wakhe. Siyakubona ukuthi laphana kwakungamalobolo yayivele khona. Amalobolo yiwo-ke ayenza ukuthi abantu bedale ubuhlobo. Njalo-ke siyakwazi ukuthi esintwini yabe sekunendlela yokuthi abantu bazane bahloniphane, kodwa njalo kuyaletha isisindo emthathweni.
Ye masikhangela-ke Madebe, kukhanya ngazane kulezi nsuku abantu sebebiza okunye okumangalisayo nxa kubuya-ke okunye ozokuthiwa sokubizwa lale mota, ungathini khonapho?
Uqinisile Dube, eminyakeni edlulileyo ifoni isadula ngike ngezwa kuthiwa kwenye indlu kubiza ifoni. Hayi-ke sesilahleka emasikweni akwethu. Umuntu uyabizelwa kusenzelwa ukuthi kuhlanganiswe ubuhlobo. Kuningi esengikuzwa lapha lalaphaya. Esintwini intombi sazibizelwa izingene egumeni, ijaha lingene ibizelwe ukangaziwe imkhuphe ijaha leliyana selimkhuphile ukangaziwe. Sekusiba khona ukucelwa ukuthi besicela ukuthi ke siyebhina ilobolo leleselibiziwe sindawonye. Esintwini-ke kuvunyelwa intombi ibisisukumile khona ngale ekwenzeni khutshe iyekwenza kumbe yisitshadambijana kumbe ngumtshado opheleleyo ubetshada umuntu izolo engaphithelwanga ilobolo kodwa kucelakele kwaba lezinga elibekwayo ukuthi ngenxa kusekuthibisikangaziwe asike siyekele imntwana sikhangele nabadala bayizolo labakade bengazihluphi ngokunothiswa ngumendo womntwana kodwa besazi ukuthi lapha ngizithiyile ziyabuya kuphela. Athi didizele kumntwana iminyaka imbili emithathu ukuthi nye okunye ukuthi nye uze sebebiza nje sebesiya kusodomu nesilungu bathi yi-angel phela inkomo ebezilobola intombi egcweleyo.
Aha, khonapho-ke baba Sibanda, lapho nganisokuhlupha khona kulezi nsuku kukhanya ngazani abantu babiza imali emangalisayo kakhulu.
Uthi olukhona ukuthi kathesi abantu sebefuna ukudala inotho ngenxa yokulobola, ikanti khona ukulotsholwa nokulobola bekusetshenziswa njengendlela yokuthi umuntu anqande bavule indlela yokuba lobuhlobo obutsha.